რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოსმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე ჩავიდა. შეერთებული შტატების დაზვერვის პროგნოზით სირიისა და ერაყის დაშლა გარდაუვალია. ნაზარბაევმა საკუთარი ქალიშვილი ვიცე-პრემიერად დანიშნა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა ადრინდელი ვარაუდი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია სავარაუდოდ დროთა განმავლობაში დაეშლებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობასო. გენერალ ლეიტენანტ ვინსენტ სტიუარტის განცხადებით, ერაყის სამ სხვადასხვა ქურთების, სუნიტების და შიიტების რეგიონებად დაიშლება მისმა ასეთმა პროგნოზმა ადრეულ ზაფხულში ერთხელ უკვე საკმაოდ გააღიზიანა ერაყის მთავრობა. შეერთებული შტატების სენატში პირველ კენჭისყრაზე არ გავიდა რეზოლუცია, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე საერთაშორისო შეთანხმების ამოქმედებას. რესპუბლიკელთა მიერ მომზადებულ დოკუმენტს 60 მხარდამჭერი სჭირდებოდა, მაშინ როცა 10 სექტემბრის კენჭისყრაზე რეზოლუციას ორით ნაკლებმა 58-მა სენატორმა მისახმა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკვე უწოდა სენატის გადაწყვეტილებას დიპლომატიის გამარჯვება, რომელიც უფრო უსაფრთხოს და დაცულს გახდის როგორც ამერიკას, ისე მთელ მსოფლიოს. თუმცა რეზოლუციის ავტორები, სენატის რესპუბლიკური უმრავლესობა, არ აღიარებს დამარცხებას და აცხადებს, რომ ისინი 17 სექტემბერს კვლავ გამართავენ დებატებს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე, ხელმოწერის შეთანხმებაზე, რაც ძალაში შესვლის შემთხვევაში აუქმებს ირანზე დაწესებულ სანქციებს სადავო ბირთვული პროგრამის შეკვეცის სანაცვლოდ. იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ერთმანეთს ყირიმში შეხვდნენ. რუსეთის ტელევიზიის მიერ გავრცელებული კადრებით პუტინმა და ბერლუსკონიმ ყვავილებით შეამკეს მეორე მსოფლიო ომის დროს ყირიმის ნახევარკუნძულის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაცემული იტალიელი ჯარისკაცების მემორიალი. ბერლუსკონი კერძო ვიზიტით ჩავიდა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე. 11 სექტემბერს იგი შეჩერდა საკურორტო ქალაქი ალტაში, სადაც მოგზაურობას და რამდენიმე შეხვედრის გამართვას გეგმავს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა საკუთარი ქალიშვილი დარიგა ნაზარბაევა ქვეყნის ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე დანიშნა. შესაბამისი განკარგულება პრეზიდენტის საიტზე 11 სექტემბერს გამოქვეყნდა. 52 წლის დარიგა ნაზარბაევა ქვეყნის პარლამენტის წევრია 2004 წლიდან, ხოლო გასული წლის აპრილში კი იგი პარლამენტის ქვედა პალატის მეჯლისის ვიცე-სპიკერად აირჩიეს. ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერმა და პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ციხიდან წინათვეში განთავისუფლებულმა მიხაილ სტატკევიჩმა არასანქცირებული საპროტესტო აქცია მოაწყო მინსკში. მიუხედავად იმისა, რომ სტატკევიჩი საპატიმროდა ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს და არსებობდა რეალური საფრთხე, რომ მას არასანქცირებული მიტინგის გამართვის გამო დააკავებდნენ, რამდენიმე ასეული კაცისაგან შემდგარმა აქციამ მინსკში მშვიდად ჩაიარა. სტატკევიჩმა მოუწოდა შეკრებილებს, რათა არ მიიღონ მონაწილეობა 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ჩეხეთში 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ყოფილი ჩეხოსლოვაკი დისიდენტი და ფილოსოფოსი რადიმ პალოუში. ლიბერალური პოლიტიკური მსაბხედველობის გამო პალოუში ჯერ კიდევ 1950 წელს, შემდეგ კი საბჭოთა ანექსიის შემდეგ 1968 წელს იხდიდა სასჯელს საპატიმროში. პალოუში იყო უფლებადამცველი ორგანიზაცია ქარტია 67-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ჩეხოსლოვაკიაში კომუნისტური მმართველობის პერიოდში აქტიურ მოღვაწეობას ეწეოდა სამიზდატის სახელით ცნობილ იატაქვეშა გამოცემაში. საქართველოში 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მწერალი რევაზ ჭეიშვილი. სხვადასხვა პერიოდში იყო ჟურნალ „განთიადის“ მთავარი რედაქტორი, კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ სასცენარო კოლეგიის წევრი, ქუთაისის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი. რევაზ ჭეიშვილი რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი იყო. ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის კი მწერალს 2012 წელს მიენიჭა ლიტერატურული პრემია „საბა“. დღეს პეკინში გაიმართა აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკის პრეზიდენტის ლი ცუნ ძის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ლი ცუნ ძიმ განაცხადა, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი პროექტის განხორციელებას დაიწყებს. შემშლობა დაიწყო საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა ბაჩანა ახალაიამ. ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში ახალაი აპროტესტებს იმ ფაქტს, რომ კვლავ გადაიდო სასამართლო პროცესი, რომელსაც წელიწადზე მეტია ელოდება.
გობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა ფორმით იწყება დისკუსია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც ითვალისწინებს 2020 წლის არჩევნების ახალი წესით ჩატარებას?
მის მტკიცება, რომ კონსტიტუციური კანონის განხილვა პარლამენტში შეიძლება მოხდეს მის პარლამენტის გარეთ განხილვის გარეშე, ეს ელემენტარულად მომპროცედურული ნორმების არცოდნარ შეიძლება ნიშნავს.
საპროტესტო აქციებს არწყვეტენ გურჯაანელი მევენახეები. მოთხოვნა ყავ ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდა.
სანდაბაი ლარი მაინც მოხდა, ხო არაფერი არ არის. შარშანძელი ფასი მოხდნენ, შარშანძელი მოხდნენ. მეტი არ გვინდა. ეხლა რაღაც შეიძლება, მე ვამბობ ალბათ დაანცე, მე შოკები და წასვლა უნდა. გაქცევა უნდა თუ ყველა, რა, ეს უნდა წარჩევნები აღარ უნდა თავ.
შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა პროგნოზი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია დროთა განმავლობაში დაიშლებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობას. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ჩვენი კოლეგის მწერალ თეა თოფურიას ახალ წიგნს.
არის წიგნები, რომლებიც ერთდროულად არის ბავშვებისთვის და მის მშობლებისთვის და რადიკალურად სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთი და იგივე წიგნს კითხულობენ. ესეც არის დაახლოებით ეგეთი წიგნი. შეუძლია შვილმა წაიკითხოს და მშობელმა წაიკითხოს და ვიფიქრებ, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცაზე ექნებათ შემდეგ სალაპარაკო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საჭიროებისამებრ გადაეგზავნება კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა. მანამდე პრეზიდენტმა საკითხის განხილვაში ჩართვისკენ მოუწოდა საკონსტიტუციო კომისიას. საუბარია კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც ითვალისწინებს 2020 წლის არჩევნების ახალი წესით ჩატარებას. ამ ინიციატივამ პარლამენტში რეგისტრაცია 8 სექტემბერს გაიარა. კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტების და ოპოზიციურ პარტიათა ნაწილის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის რეგისტრაციაში გატარება საკონსტიტუციო კომისიის გვერდით ავლით კომისიის არსებობას უყარგავს აზრს. ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
სანამ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საკითხის განხილვაში ჩართვას და პოზიციის გამოხატვას თხოვდა, 8 სექტემბერს პარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნების 81 დეპუტატის მიერ ხელმოწერილი ინიციატივა დარეგისტრირდა, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას ითვალისწინებს და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და პროპორციული საარჩევნო სისტემით მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით პარლამენტის არჩევის ახალ წესს ითვალისწინებს. საქართველოს პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის მნიშვნელოვანია ასეთი საკითხების საკონსტიტუციო კომისიამ განიხილოს. პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი განმარტავს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე საპარლამენტო უმრავლესობაშიც არ არსებობდა კონსენსუსი, თუმცა ის მიიღწა და ახლა დაგეგმილია კონსტიტუციური კანონის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნა და ამ კომისიის ფუნქცია იქნება ამ ინიციატივის საზოგადოებისთვის გაცნობის ხელშეწყობა.
მინისტრ მტკიცება, რომ კონსტიტუციური კანონის განხილვა პარლამენტში შეიძლება მოხდეს მის პარლამენტის გარეთ განხილვის გარეშე, ეს ელემენტარულად მომპროცედურული ნორმების არცოდნარ შეიძლება ნიშნავს, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ამ ინიციატივის საყოველთაო სახალხო განხილვა მოხდება და ეს მოხდება უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში.
საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენავდე მიიჩნევს, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით საკონსტიტუციო კომისიის გვერდის ავლი ცვლილებების განხორციელება პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ მისი თქმით საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას ის აზრი ჰქონდა, რომ რაც შეიძლება მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა და მაღალი კონსენსუსი ყოფილიყო საკითხებთან მიმართებით და როცა მისი გვერდის ავლით ხდება ცვლილებების განხორციელება, მაშინ ეს ამ მიზნის უგულებელ ყოფას ნიშნავს. ვახუშტი მენავდის თქმით, მაშინ როცა საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე შეტანილია, მას საკონსტიტუციო კომისია განიხილავს თუ არა, აზრი არა აქვს. ეს უბრალოდ პოლიტიკური საკითხი იქნება და არა სამართლებრივი.
საკონსტიტუციო კომისია ალბათ ამათ არ გაიტანენ, ცალკეული წევრები რაღაც საკუთარაც აფიქსირებენ და ეს არის დაშჩეთ. საკონსტიტუციო კომისია ახლა ამოაგმირია, ამიტომ ჩემთვის ბუნდოვანია ხო ის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ მაინც უნდა შევიკრიბოთ ხუთ წრეში. გინდათ ერთ საათში შეიკრიბეთ. უკვე საკონსტიტუციო კომისიის მატარებელმა ჩაიარა ამ კონსტიტუციის
Ვახუშტი მენაბდის თქმით, ხელისუფლება ცდილობს 2016 წლის არჩევნებისთვის დატოვოს ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელიც მას იმაზე მეტ მანდატს მისცემს, ვიდრე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა აქვს და ამით მისი ქცევა არ განსხვავდება არც ნაციონალური მოძრაობის და არც მანამდე მოქალაქეთა კავშირის ქცევისგან. მართულ კოალიციას საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლებებზე ერთპიროვნულ მსჯელობას აყუდურებს საპარლამენტოსთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციაც. ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას 2016 წლის არჩევნებისთვის მოითხოვენ. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრია ჩიხრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის რაც ახლა ხდება, იმის დასტურია, რომ საკონსტიტუციო კომისიის არსებობა საფუძველი ეცლება. ფიქრია ჩიხრაძის თქმით, იმ ფონზე, როცა სექტემბერში საკონსტიტუციო კომისიას მესამედ გაუგრძელდა და ექვსი თვით და ხელისუფლება მისი გვერდის სავლით ახორციელებს ცვლილებებს, ის შემდეგს ნიშნავს.
ხელისუფლებამ აირჩია არა კონსენსუსით გზით სიარული, ფორმალურადაც კი არ მოინდომა, რომ ეს გზები გავლილიყო, იმიტომ რომ ამ საკითხზე არის სრული კონსენსუსი მართლაც მთელ ოპოზიციაში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, საერთაშორისო საზოგადოებაში, პრეზიდენტის ინსტიტუტი ამას უჭერს მხარს, საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს მოითხოვა და ერთადერთი ქართული ოცნება არის, ვინც ამ ყველაფრის გვერდის ავლით ახორციელებს ამას და ფულს მაინც რატო ხარჯავენ ამ საკონსტიტუციო კომისიის აპარატის შენახვაზე, უბრალოდ ეს მაინტერესებს.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის განმარტებით საკითხი საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში განხილვა მართებულია, თუმცა კომისიის სხდომა ერთ კვირაშია დაგეგმილი და ჯერჯერობით უცნობია, მოხდება თუ არა ეს საკითხი საკონსტიტუციო კომისიის განსახილვა საკითხთა დღის წესრიგში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ჩვენს ეთერში დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება. დღეს ძალიან საინტერესო გამოშვება გელით, ტრადიციულად სიხშირეზე FM 107.4. ახლა კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას. საპროტესტო აქციებს არწყვეტენ გურჯაანელი მევენახეები, რომლებმაც 11 სექტემბერს გურჯაანი თელავის საავტომობილო მაგისტრალი გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები კლავინდებურად მოითხოვენ ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდას. გზის სავალი ნაწილი პოლიციის თანამშრომლებმა ფიზიკური ძალის გამოყენებით გაათავისუფლეს. პოლიციამ აქციის სამი მონაწილე დააკავა. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ თელაველი, ყვარლელი და ლაგოდეხელი მევენახეებიც, რომელთა ნაწილი პროტესტის გამოსახატად პარლამენტშიც მივიდა. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას ითხოვენ კახელი მევენახეები, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Როგორ შეიძლება ყველაფერი გაძლდეთ? ყურძენს გვიაფერ. ვიტყინდეთ, რომ გლექმა დამთარი გაიტანოს.
ასეთი ხმაური იყო თბილისი თელავის ავტომაგისტრალზე, რომელიც რამდენიმე ასეულმა მევენახემ თითქმის ერთი საათის განმავლობაში გადაკეტა. მოძრაობის აღსადგენად პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო.
გადაკეტო ნორმალური ფორმა.
აბა ისე ყურადღებას აკვაცილენ ძლავ.
ვინ არ გაქცევს ყურადღებას?
სამი დღე ვის მოითხოვეთ, მოვიდა და გესაუბრნენ და ეს რა ეს ადრა.
მოვიდა,
ის გინდა, ვისთან გინდა შეხვედრა?
აი ბატონ ივანის ფულთან გინდა შეხვედრა. ჩამოვიდეს და თავის განაპირებზე ვილაპარაკო. და სოფლის მინისტრი ჩამოვიდეს.
აქციის მონაწილეებისათვის მიუღებელია ყურძნის ის ფასი, რასაც ჯამურად იხდიან ღვინის ქარხნები და მთავრობა სუბსიდიის სახით. ანუ რკაწითელსა და კახურ მწვანეზე სავარაუდოდ 60-70 თეთრი, ხოლო საფერავზე 85 თეთრი. აქციის მონაწილეები კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისაგან საარჩევნო დაპირებების შესრულებას მოითხოვენ.
დანაპირები შეასრულოს ივანიშვილმა. ის გვეუბნებოდა, ლარზე ნაკლები არ იქნება ყურძენიო და სად არის ეს დანაპირები? პირველ რიგში მაგას ვითხოვთ, გამობზანდეს და დაგვიდგეს ახლა და გვიპასუხოს ამ საკითხს.
ბიძინა ივანიშვილმა დაპირება, რომელსაც კახელი მევენახეები ხშირად შეახსენებენ ხოლმე 2012 წლის 25 სექტემბერს ახმეტის რაიონში ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს გასცა.
ერთი ვარი დაადეს ფასი, მაგრამ ჩაბარება ისე ჭირს, როგორც ამობენ და შევაჩერე, ჩვენ კი ამობენ ერთლას, მაგრამ სადმიტანოს არ ვიციო და არ იბარებენ აკაც და ისე პრობლემებია. თუმცა შემოსვლიდან პოლიტიკაში და კახეთში რამდენი ჩამოვედი, ამბობდი რომ როგორ შეიძლება ერთლასზე ნაკლები დაადო ყურძენს. ერთი ლარიც არ არის ყურძნის ფასი, ჩვენ კარგად იცით რამდენი ზომა ჭირდება ყურძენს და ერთი ლარიც არ შეიძლება იყოს მისი ნორმალური ფასი.
ახლა კახელი მევენახეები სწორედაც რომ ერთლას ითხოვენ 1 კილოგრამ თეთრ ყურძენში, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ღვინის ეროვნულ სააგენტოებში მევენახეებს ეუბნებიან, რომ ყურძნის ფასს განსაზღვრავენ ღვინის ქარხნები, რომლებმაც, როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი განმარტავს, შესაძლოა მეტიც კი გადაიხადონ.
კერძო კომპანიები სხვადასხვა ფასს იღებენ ხარისხის მიხედვით, ჯიშის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ რა რეგიონში არის მოწეული ეს ყურძენი. ანუ ზოგიერთ რეგიონში უფრო მაღალი ფასია, ზოგიერთში შედარებით ნაკლები.
მევენახეებმა თავიანთი უკმაყოფილება საქართველოს პარლამენტშიც გამოთქვეს. 11 სექტემბერს აგრარული კომიტეტის ხდომაზე მისულმა ჯემალ ტატაშვილმა დეპუტატებს დანაპირების შეუსრულებლობის გამოუსაყვედურა.
განდაბაი ლარი მაინც მოგწენ, ხო არაფერი არ არის. შარშანძელი ფასი მოგწენ, შარშანძელი მოგწენ. მეტი არ გვინდა. ეხლა რაღაც შეიძლება, მე ვამბობ ალბათ დაანცე, მე შოკები და წასვლა უნდა. გაქცევა უნდა თუ ყველა, რა, ეს უნდა არჩევნები აღარ უნდა თავ.
თბილისში ჩასულ მევენახეებს აგრარულ საკითხთა კომიტეტში დაპირდნენ, რომ მათ პრობლემებს კომიტეტის ხდომაზე განიხილავდნენ, თუმცა კომიტეტის თავმჯდომარემ გელა სამხარაულმა მევენახეებს შეახსენა, რომ სახელმწიფო მათ მხოლოდ გარკვეული ხარჯის ანაზღაურებაში დაეხმარება, დანარჩენი კი მეღვინეებმა უნდა გადაიხადონ.
რაც შეეხება ფას, მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე უნდა იყოს ჯანსაღი ურთიერთობის შედეგად მიღწეული შეთანხმება გლეხებს და მეწარმეებს შორის, აქ უნდა ჩამოყალიბდეს გარკვეული საქმიანი ურთიერთობა და შესაბამისად, რაც სახელმწიფომ გადადგა ნაბიჯი 35 თეთრი სუბსიდირება, ეს არის პირდაპირი დანახარჯები. რა თქმა უნდა, მე არ საუბრობ ფიზიკურ შრომაზე, რომ რა უღირს და უშავ თითოეულ გლეხს, მაგრამ ეს არის ის პირდაპირი დანახარჯები, რაც ფინანსურად შესაძლებელია, რომ გაუვიდეს გლეხს.
მევენახეებს არ აკმაყოფილებთ სუბსიდიის მოცულობა და კვლავ საპროტესტო აქციების გამართვას აპირებენ. ისინი კახეთში პრემიერ-მინისტრისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ჩასვლას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იმუქრებიან, რომ რთველს ჩაშლიან. თუმცა რთულის საკოორდინაციო შტაბში აცხადებენ, რომ ყურძნის კრეფა ძალას იკრებს და რომ უკვე ქარხნებმა 4730 ტონა ყურძენი გადაამუშავეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ხოშავაც 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
თბილისის როი 18 საათი და 21 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ახალი სასწავლო წლისთვის მზადება დაასრულეს საქართველოს საჯარო სკოლებმა. ქვეყნის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სასწავლო პროცესი 14 სექტემბერს განახლდება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ ახალი სასწავლო წლისთვის რამდენიმე ასეული საჯარო სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შეძლო. მათ შორის 1 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა ქუთაისის საჯარო სკოლებისთვის. რა ხარჯის გაწევა უწევს წელს თავად მოსწავლეების ოჯახებს? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისის რესურს ცენტრის ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის 2300-მდე პირველკლასელია რეგისტრირებული. საჯარო სკოლების პირველი კლასის მოსწავლეები სახელმწიფოს განსაჩუქრად netbooks მიიღებენ. რესურს ცენტრის ინფორმაციითვე, ახალ სასწავლო წელს სკოლების ნაწილი განახლებული ინფრასტრუქტურით ხდება. მოეწყო კომპიუტერის ოთახები და სპორტული დარბაზები. საკლასო ოთახები შერემონტდა და საჭიროებისამებრ გამოიცვალა იატაკი. სკოლის შენობების სახურავების ნაწილი მთლიანად შეიცვალა. ნაწილი კი შეკეთდა. შესაბამისი სამუშაოები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 1,200,000 ლარით დააფინანსა. საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ნაწილ სახელმძღვანელოები უფასოდ უკვე დაურიგეს. კერძო სკოლების მოსწავლეებს კი წიგნები მშობლებმა უნდა შეუძინონ. ქეთევან ბიბილეიშვილი, რომლის შვილებიც კერძო სკოლის მოსწავლეები არიან, ამბობს, რომ შარშან სახელმძღვანელოების ნაწილის შეძენა გაუჭირდა. წელს კი მათ ხელმისაწვდომობაზე სკოლა მიზრუნა.
ჩვენს კერძო სკოლაში აქვთ ტექნიკური საგნები, რომელსაც ინგლისურენოვანი არის, ეს თვითონ სკოლა უზრუნველყოფს, მაგრამ სხვა სახელმძღვანელოებს უკვე ვყიდულობთ. შარშან მაგალითად გვიწევდა სხვადასხვა მაღაზიებში და ძალიან გაგვიჭირდა, რადგან მაგალითად ერთი კონკრეტული საგანი ვერ დავა კომპლექტე, იმიტომ რომ მარტო სახელმძღვანელო ხარ არის, არის ასევე მოსწავლის რგეულიც. ეხლა უკვე წელს წიგნის მაღაზია შემოდის სკოლაში და მშობლებს ექნება საშუალება, რომ იქვე სკოლაში ადგილზე შეიძლება რაც ყველაზე ხალსაყრელია.
ქეთევან ბიბილეიშვილის თქმით, კერძო სკოლა, სადაც მისი ორი შვილი სწავლობს, მოსწავლეებს საშემოდგომოდ და ზამთრისთვის სასკოლო ფორმითაც უზრუნველყოფს და მშობლებს შვილების ჩაცმულობაზე დამატებით ზრუნვა აღარ უწევთ. სპეციალურ ფორმას ატარებენ ქუთაისის ზოგიერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეებიც, რომელთა მაისურებსა და პერანგებზე სკოლის ნომერი და გერბია გამოსახული. ამ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მშობლები სასკოლო ფორმას თავისი სახსრებით იძენენ. მშობლების ინფორმაციით ფასი 15-დან 30 ლარამდე მერ ყეობს. რესპონდენტების თქმით, საჯარო სკოლების ნაწილმა მოსწავლეებს უფასოდ უკვე დაურიგა როგორც მეორადი გამოყენების, ისე ახალი სახელმძღვანელოები. მშობლები ამბობენ, რომ წიგნები კარგ მდგომარეობაშია და მათთვის შეღავათია, რომ ყოველწლიურად სახელმძღვანელოების ყიდვა არ უწევთ.
კი, ამიღეთ წიგნები.
ნორმალური რა.
ამიღეთ ორი ყავს სკოლაში და ორივე სამეცნიერო.
ახლებიც არის, კი, ახალი წიგნებიც შეხვდა, ნახმარიც არის.
რა თქმა უნდა, კარგია. ყველა მშობლისთვის კარგი იქნება. იმიტომ რომ შარშან მხოლოდ სამუშაო რგეულები შევიძინეს, სხვა ყველაფერი დავწერდა.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, მოსწავლის ჩანთისა და საკანცელარიო ნივთების ფასი გასულ წლებთან შედარებით განსაკუთრებით გაზრდილი არ არის და ხელმისაწვდომია. ქუთაისის 38 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლაში 25,000-მდე მოსწავლე სწავლობს.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მიმაშურებთ. შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა პროგნოზი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია დროთა განმავლობაში დაიშრებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფო ევროპას. მოისმენთ სიუჟეტს ამ პროგნოზის შესახებ. მოისმენთ აგრეთვე ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ჩვენს კოლეგას, მწერალ თეა თოფურიას და მის ახალ წიგნს.
არის ციგნები, რომლებიც ერთდროულად არის ბავშვებისთვის და მისი მშობლებისთვის და რადიკალურად სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთი და იგივე წიგნს კითხულობენ. ესეც არის დაახლოებით ეგეთი წიგნი. შეუძლია შვილმა წაიკითხოს და მშობელმა წაიკითხოს და ვიფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცაზე ექნებით შემდეგ სალაპარაკო.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ერთ ანონს შემოგთავაზებთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
განაგზავთ გადაცემას. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ერთმანეთში ყირიმში შეხვდნენ. რუსეთის ტელევიზიის მიერ გავრცელებული კადრებით პუტინმა და ბერლუსკონიმ ყვავილებით შეამკეს მეორე მსოფლიო ომის დროს ყირიმის ნახევარკუნძულის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაღუპული იტალიელი ჯარისკაცების მემორიალი. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა საკუთარი ქალიშვილი დარიგა ნაზარბაევა ქვეყნის ვიცე პრემიერის თანამდებობაზე დანიშნა. 52 წლის დარიგა ნაზარბაევმა მანამდე პარლამენტის ქვედა პალატის მეჯლისის ვიცე სპიკერად მუშაობდა. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერმა და პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ციხიდან წინათვეში განთავისუფლებულმა მიხალ სტატკევიჩმა არასანქცირებული საპროტესტო აქცია მოაწყო მინსკში და იქ შეკრებულ რამდენიმე ასეულ ადამიანს მოუწოდა არ მიიღონ მონაწილეობა 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა ადრინდელი პროგნოზი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია სავარაუდოდ დროთა განმავლობაში დაიშლებიან და ვეღარ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობას. შეერთებული შტატების სენატში პირველ კენჭისყრაზე არ გავიდა რეზოლუცია, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე საერთაშორისო შეთანხმების ამოქმედებას. ათეულათასობით ადამიანი იკრიბება ნიუ-იორკში გრაუნდ ზეროს კომპლექსის წინ, სადაც 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერაქტი მოხდა. დღეს იქ აღნიშნავენ ტერაქტის მე-14 წლისთავს. 90 წლის ასაკში ჩეხეთში გარდაიცვალა ყოფილი დისიდენტი და ფილოსოფოსი რადიმ პალოუში. ლიბერალური პოლიტიკური მსახურებების გამო პალოუში ჯერ 1950 წელს, შემდეგ კი 1968 წელს იხდიდა სასჯელს. იგი ერთ-ერთი დამფუძნებელია უფლებადამცველი ორგანიზაცია ქარტია 77-ისა. საქართველოში 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მწერალი რევაზ ჭეიშვილი. მას მინიჭებული ჰქონდა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია, ხოლო 2012 წელს კი ლიტერატურული პრემია საბა ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის.
ყობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისი 18 საათი და 34 წუთია. შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა პროგნოზი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია დროთა განმავლობაში დაიშლებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობას. კობალი კლიკაძე გვეტყვის უფრო მეტს ამერიკელი გენერლის ამ პროგნოზის თაობაზე.
შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელი გენერალ-ლეიტენანტი ვინსენტ სტიუარტი აცხადებს, რომ ერაყის სამ სხვადასხვა ქურთების, სუნიტებისა და შიიტების რეგიონებად დაიშლება. მან ზუსტად გაიმეორა მოვლენათა გამვითარებისის გულწრფელი ანალიზი, რამაც ადრეულ ზაფხულში ერთხელ უკვე უკიდურესად გააღიზიანა ერაყის პრემიერ-მინისტრი. მე ძალიან მიჭირს ამის ისევ განმეორებაო, განაცხადა 10 სექტემბერს ვაშინგტონში მიმდინარე მრეწველობის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ამერიკელმა გენერალმა, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა იმაზე, ფრაზაზე, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო უკვე აკონტროლებს სირიისა და ერაყის ტერიტორიების მნიშვნელოვან ნაწილს. ერაყის ჩრდილოეთსა და დასავლეთში, რომელიც უპირატესად სუნიტებით არის დასახლებული, ექსტრემისტებს ტერიტორიების მესამედი აქვთ ოკუპირებული. მიწების მესამედი დაიპყრეს ისლამური სახელმწიფოს მეუბნებმა აღმოსავლეთ სირიაში და ამ ვეებერთელა ტერიტორიაზე მათ რადიკალური სუნით მუსლიმთა სახალიფო გამოაცხადეს. პირველი მსოფლიო ომის შედეგად ოსმალეთის იმპერიის დაშლის შემდეგ ერაყი და სირია ხელოვნურად შექმნეს ბრიტანელმა და ფრანგმა დიპლომატებმა. ორივე ქვეყანაში ცხოვრობენ სუნიტები, შიიტები და ქურთები. ერაყს დღეს მართავს შიიტური უმრავლესობით დაკომპლექტებული ხელისუფლება, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს ირანთან, ხოლო სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება შიიტური სექტის წარმომადგენლების ალავიტებისგან არის დაკომპლექტებული. ოფიციალურად ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის პოზიცია ერაყისა და სირიის მიმართ უცვლელია. ვაშინგტონი მხარს უჭერს ერაყისა და სირიის სახელმწიფოებს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საერთაშორისო თეთრმა სახლმა უარი თქვა თავის დროზე ერაყის ცენტრალური მთავრობის გვერდის ზავლით პირდაპირ გადაეცა შეიარაღება მისი ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული მოკავშირეების ქურთებისათვის. მაგრამ, როგორც ჩანს, ვაშინგტონის დამოკიდებულებაში რაღაც იცვლება. ამ ვითარებაში ფრონტის წინა ხაზზე რჩებიან ერაყელი ქურთები, რომელთა სახალხო ლაშქარი არა მხოლოდ მათ მიერ ჩრდილოეთ ერაყში თვითგამოცხადებული ავტონომიის, არამედ ჩრდილოეთ ერაყის სხვა ოკუპირებული მიწების გასათავისუფლებლადაც ებრძვიან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ქურთების პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ ცოტა ხნის წინ მტკიცედ განაცხადა, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას უკან აღარ დაუბრუნებენ იმ მიწებს, რომელთა გასათავისუფლებლადაც ქურთებმა სისხლი დაღვარეს. აშკარაა, რომ ერაყი იშლება და აშკარაა, რომ ფედერალურმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ლამის ყველაფერზე დაკარგა კონტროლი. ყველაფერი იშლება, არმია, სამხედრო ნაწილები და პოლიცია, განცხადა ივნისში CNN-ის კორესპონდენტ ქრისტიან ამანპორთან ინტერვიუში მასუდ ბარზანიმ და დასწინა, რომ დროა ქურთმა ხალხმა საკუთარი მომავალი თავადვე განსაზღვროსო. ბარზანის აღნიშნული განცხადება და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩრდილოეთ ერაყში პოზიციების გაძლიერება ჰქონდა მხედველობაში ამერიკის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელს გენერალ ვინსენტ სტიუარტს, რომელმაც განაცხადა, რომ არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ ქურთები დაბრუნდებიან ერაყის ცენტრალური მთავრობის კონტროლის ქვეშო. რაც შეეხება სირიას, გენერალი სტიუარტი ვარაუდობს, რომ მომავალში სირია ორ ან სამ ნაწილად დაიშლება. ამერიკის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის ვარაუდს მეტწილად ეთანხმება შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორი ჯონ ბრენანი, რომელიც ასევე მონაწილეობდა და სიტყვით გამოვიდა ზემოხსენებულ მრეწველობის კონფერენციაზე. ბრენანმა კერძოდ აღნიშნა, რომ ერაყი და სირია ინარჩუნებენ საზღვრებს, მაგრამ მათზე კონტროლს ახორციელებს არა ამ ქვეყნის მთავრობები, არამედ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო.
კოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემომყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
მამა ჩემის უახლოესი მეგობარი იყო გივი ჭიჭინაძე. ძალიან ხშირად იყო ჩვენთან და მიუხედავად ამისა, ჩემთვის და ჩემი დისთვის მისი ყოველი მოსვლა პატარა სასწაული იყო. ეს რეალურად ის ადამიანი იყო, რომელმაც ჩვენი საყვარელი ზღარბო ქაცვია, ეს რა ქურქი გაცვია, დამაკაწრეს თითები, მაგჩხუტუნა ნემსებმა, ეტავშენი დედიკო როგორ გიალერსება და ბევრი ასეთი დაწერა. და მოდიოდა, გვიღიმოდა, გვეთამაშებოდა, გვეხებოდა. ალბათ ამიტომაც დღემდე დარწმუნებული ვარ, რომ საბავშვო მწერლები ყველაზე იდუმალი და ჯადოქარი მწერლები არიან. ყველაზე დიდი მადლიც მათგან მოდის. ყველაზე აუცილებელ და მართალ პირველ მარცვალს, რომელიც უნდა გაღივდეს, ბავშვში, მოზარდში ისინი აგდებენ. ახლა თითქოს დრო ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ რამდენჯერაც და როგორც არ უნდა შეიცვალოს ეპოქა, ნამდვილი საბავშვო მწერლები მაინც ასეთებად დარჩებიან. და დღეს სწორედ ასეთი მწერლის დღე გვაქვს, თეატოფურიასი. ის ჩემთვის გივი ჭიჭინაძე ვერ იქნება. საერთოდ თითქოს უკვე გამოსულიც ვარ სიყმაწვილის ასაკიდან. მაგრამ გრძნობ და ვხედავ, რომ ძალიან ბევრი თანამედროვე გოგონასთვის თუ ბიჭუნასთვის, მიუხედავად ახალი ტექნოლოგიებისა და ვითომ და გაციებული ურთიერთობებისა, ის სულ მუდამ ჯადოქრად დარჩება. მასთან ყოველი შეხება ყოველთვის პატარა სასწაულის ტოლფასი იქნება. ეკი არა და ჩემთვის თეატოფურია სასწაულია ახლაც. ხან დატვირთულ გულის მომკლელ ლექსებს თუ მოთხრობებს რომ წერს და ხან თავის უკუღმართ ცანცარას ზღაპრებს, ძირითადად კი თავისი ლამაზი რუტინა რადიო თავისუფლებაში ჟურნალისტობით გაჰყავს. ახლა ჩემს წინ ტრიალებს, მელაპარაკება, სამზარეულოში იკვებება, უცნაურად ხუმრობს. წინა დღეს კი სტუდიაში შევაყორწიალე და მის ახალ წიგნზე ველაპარაკე, რადგან მომეჩვენა, რომ სხვების აზრებზე უფრო საინტერესო იქნებოდა, თუ როგორ აღიქვამს თავად თეა საკუთარ ზღაპრებს, როგორ წერს მათ. ელემენტარულად მომეჩვენა, რომ მისი მკითხველისთვის, ამ ბიჭუნებისთვის თუ გოგონებისთვის, მისი ხმის, მისი ინტონაციის გაგება იქნებოდა ყველაზე მეტის მომცემი. რაც შეეხება წიგნს, იგი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ შაშან სერიით მოსწავლის ბიბლიოთეკა გამოაქვეყნა. ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე. თეატოფურია საზღაპრო მესამე წიგნია. ოღონდ თუ კი იგი ადრე უფრო მცირე ფორმებში მუშაობდა, ეს პირველი მისი დიდი ფორმატის ტექსტია ამ ჟანრში დაწერილი. მოусმინოთ თეატოფურიას.
ხშირად არის რო პერსონაჟები ბევრია, უნდა დაარქვა რაღაცა, იმიტომ რაღაცა უნდა დაუძახო იმას, მაგრამ მე ვერ ვარქმევ. რა ვიცი, აი ვერ ვარქმევ და მორჩა, ამაში უნიჭო ვარ. განუ მე ვხედავ უფრო ადამიანებს, ვხედავ პერსონაჟებს, ვხედავ თქვათ, აი ძალიან ადვილად გაცილებით უფრო ადვილად, აი ვხედავ თქვათ სისტემებს, როგორ უნდა იყოს, აი სად უნდა მოხდეს მოქმედება, რა სიუჟეტი უნდა განვითარდეს, ვინ უნდა იყოს, აი რა ხასიათი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. და რაც მახასიათებს კიდევ არის ის, რომ მე არ ამყავს ძალიან კეთილი და ძალიან ბოროტი ადამიანები, ან პერსონაჟები. ანუ ისინი არიან სადღაც საშუალო ყოველთვის. თავარი გმირებიც არ არიან გმირები, არ არიან ისინი, რომლებიც ხმალს მოიქნევს და არიქა განადგურებს რაღაც ბატალიონს, ეგრე არ არის. ესენი არიან აი ჩოლებრივი ადამიანები, ჩოლებრივი ბავშვები. ასეთი ბავშვები რეალობაში, თქმა უნდა, არ არსებობენ. არ გულისხმობ იმას, რომ რომელიღაცა ბავშვი შეიძლება იქ თქვა ყირაზე გადადიოდეს და სხვა პლანეტაზე დარბოდეს. მაგხრივ არ გულისხმობ. დღეს როდესაც წერფენ ეს თქვა ზღაპარს, როცა წერ ნებისმიერი პერსონაჟი არის გაცილებით უფრო გონება მახვილი, გაცილებით უფრო ჭკვიანი, უფრო განვითარებული, უფრო თქვა ინტელექტუალი, ვიდრე იგი იმავე ასაკის რეალური ბავშვი. ახლა ანუ პროტოტიპად ნამდვილ ბავშვს, თქვა მე-7 კლასელი ბავშვია, ვერ აიღებ, არ არის ეგეთი. ნუ შეიძლება რაღაც სადღაცაც მიგაცა არის, მაგრამ რეალობაში აი სტანდარტულად ეგრე არ არის.
და მაინც ბოლო-ბოლო რა ხდება თეატოფურიას ამ რომანში? უთვალავი რა ხდება? ამას ვერანაირად ვერ ჩამოგითვლით. სულ მოდა მოულოდნელი პერსონაჟები ჩნდებიან, ერთმანეთთან არანაირ შესაბამისობაში რომ არ არიან და მაინც ახერხებენ კავშირების დამყარებას და დამყარებას. მათ გარეგნულად სასაცილო სხვაობები აქვთ, მაგრამ ეს სხვაობები თანდათან სულ სხვა სახის სხვაობებში გადადის და ნელ-ნელა ხვდებით, რომ თეატოფურია ამ კომიკური არსებებით დღევანდელ სამყაროზე გველაპარაკება. პოლიტიკურ სისტემებზეც, სოციალურ გარემოზეც, თუმცა ამას რა შეჩნება უნდა, როცა ამ ზღაპარში თუ ფენტეზიში პარლამენტის მოჩვენებაცა 45 სართულით დამოუკიდებლობას აცხადებს, არის თუ შეიძლება ითქვას ორი ძირითადი რასა და უმცირესობებს კი ვინ მოსთვლის რამდენაირია, რადგან ისინი ამ პლანეტას ხან საიდან ებერტყებიან და ხან საიდან. ეკოლოგიაც აქტუალურია, რადგან გაბრწყელებულ პლანეტაზე აპოკალიფსი იმიტომ ხდება, რომ ეს ტყეები ბოლომდე გაიჩეხა და მათ სანაცვლოდ 200 სართულიანი სახლები აიგო. პრინციპში ესაა მსუბუქი პოლიტიკური სატირა ფენტეზის ფარგლებში, რამაც გარკვეულწილად ნაირა გელაშვილის ბოლო პერიოდის ზღაპრები გამახსენა, სადაც ნაირა მოახერხა და დაატვირთა დღევანდელი სოციალურ-პოლიტიკური რეალობით თავისი ფანტაზია. მაგრამ განსხვავებას ვიგრძენი ნაირა გელაშვილთან, ეს მაინც გააზრებულად, მიზანმიმართულად ხდება. თეატოფურიასთან კი ეს რეალობა ზღაპრის რეალობაში უფრო ბუნებრივად იჭრება მორალის გარეშე, პატარა საჭირო დოზებით მოქმედებს და ცდილობს შეუმჩნევლად მიაჩვიოს და გაარკვიოს პატარა მკითხველი იმაში, რასთან შეჯახებაც მას უახლოეს მომავალში მწარედ მოუწევს. მოუსმინოთ კვლავ თეატოფურიას.
ცხოვრება არის დაახლოებით ეგეთი, ქვეყანას არის დაახლოებით ეგეთი. ახლა რატო ხდება ახლა ამ ზღაპარს მია ერთი გზელი დღე სხვა პლანეტაზე? ანუ რატო სხვა პლანეტაზე? ახლა თვითონ ის, რომ რაღაც მოქმედება ხდება სხვა პლანეტაზე, არ არის სიახლეც კი არა და ძალიან გაცვეთილი ფაბულაა, ასე ვთქვა. მაგრამ ახლა რატო იყენებენ არა მარტო მე და დღემდე ყველა ამას იყენებს ფაქტობრივად? ახლა ნებისმიერ ფენტეზი რო აიგოთ, ან მოქმედება ხდება ან სხვა პლანეტაზე, ან რაღაცა სხვა რეალობაში, ან რაღაცა მოკაცრიე კუნძულზე. ჩოლებრივ ცხოვრებაში, ჩოლებრივ რეალობაში გმირი ვერასოდეს ვერ გამოავლენს თავის ხასიათს. ის აუცილებლად უნდა მოხდეს არაორდინალურ სიტუაციაში. არაორდინალური სიტუაცია, ახლა თქვათ იგივე, რომელიც არის ამ წიგში, სადაც თქვათ ორი ტიპის ხალხი, თქვათ კარპასები და ტუცები, ერთმანეთს არიან დაპირისპირებულები, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ თანაცხოვრობენ, მაგრამ მაინც და მაინც ერთმანეთი არ უყვართ. და სხვადასხვა ხასიათის ხალხია, სხვა ხალხი ცვივა საერთოდ ცვიდან, იმიტომ რომ გრავიტაცია სხვადასხვანაირი. ანუ ესეთი სიტუაცია ხო ახლა ჩვეულებრივ დედამიწაზე არ შეიქმნება, ამიტომაც გჭირდება პირობითად სხვა ქვეყნის მოგონება. ღმერთმა შექმნა დედამიწა, შექმნა აი ეს, აი ამ ხოლო კოსმოსში შექმნა მარტო ეს და ნუ ჩვენ ვიცით აქ რა ვარ და მე ასე მგონია, რომ როცა ადამიანი აი ამდენი ფენტეზის მწერალი ასე სხვა პლანეტაზე თავის წარმოსახვით სამყაროს ქნის, ხო არის ეს ამდენი ვარსკვლავი და რაღაცა და რატო უნდა იყოს დაუსახლებელი? ჩვენ რა თქმა უნდა მაგას ვერ დავასახლებთ, მაგრამ ჩვენს წარმოსახვაში მაინც დავასახლოთ რაღაცნაირად. აი ჩემი პლანეტა რანაირი იქნებოდა? აი ასეთი იქნებოდა ერთ-ერთი.
და როგორია თეატოფურიას ეს გაბრწყელებული პლანეტა? რა ხდება იქ? დიდი სურვილი გამჩნდა ამის შესახებ მისი მკითხველისთვის მეკითხა. ამიტომ მოდით ახლა მოუსმინოთ 10 წლის თომა პაპასკის, რომელსაც საოცრად უყვარს ეს წიგნი.
პერსონაჟებიც ძალიან მომეწონა, კარპასები თუცებმა ძალიან მაგარი მოგონილია. პლანეტაზე რომ მოხდებიან გაბრწყელებული პლანეტას, სხვა წიგნებში იშვიათად არის ხოლმე. მოგონილი პერსონაჟები ყველაზე მეტად ამ წიგნში მომეწონა. ვისაც არ უყვარს შეიძლება მაინც რომ წაიკითხა, უყვარდეს კოსმოსი, ვისაც უყვარს მითუმეტეს და კიდე იმიტომ შეიძლება რომ ძალიან გრძელი და საინტერესო ამბავი. ეა და კიდე იმიტომ რომ სასაცილო ამბავიც არის. კიდე კატადრო იყო გადაქცეული ის, რომ კითხეს კიდე რა გინდაო გადაქცევა და ადამიანობისგან ვისვენებო, ასე.
თომა რომ ჩავწერეთ და მე თეას ვუთხარი, ეს ფრაზა აღნიშნა ადამიანობისგან ვისვენებო, ეგ ჩემი ყველაზე საყვარელი ფრაზაცაო, შეიცხადა ავტორმა. ერთი სიტყვით თეას ავტორები და მკითხველები ძალიან კარგად უგებენ ერთმანეთს. თუმცა ვინაა მისი ზღაპრების მკითხველი, ეგეც საკითხავია და ამაზე სჯობს ისევ თეატოფურიას მოუსმინოთ.
მეც რო უყურებ, თქვა და ვკითხულობ. არის ციგნები, რომლებიც ერთდროულად არის ბავშვებისთვის და მისი მშობლებისთვის და რადიკალურად სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთი და იგივე წიგნს კითხულობენ. ესეც არის დაახლოებით ეგეთი წიგნი. შეუძლია შვილმა წაიკითხოს და მშობელმა წაიკითხოს და ვიფიქრებ, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცაზე ექნებათ შემდეგ სალაპარაკო. მშობელსა და შვილს. ეს დაახლოებით ისევე დაჯდნენ და ერთი და იგივე ფილმს უყურონ. ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ეს ასეთი წიგნია და ეს გამომივიდა და ნუ მაინც და მაინც ახლა რო წერდი მაგას არ უფიქრდებოდი, მაგრამ მე რო გადავხედე ეგეთია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს თეა თოფურია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, მწერალი. მის ახალ წიგნს ეძღვნებოდა შოთა იათაშვილის ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება რამდენიმე წუთში. შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Because you are still living the day done past and gone. Every time you see a woman, she make you think of yours. Every time you see a woman, she make you think of yours. And that's why you can't keep crying. Your doctor put you on milk, cream, and alcohol. Your doctor put you on milk, cream, and alcohol. He told you that's why you can't sleep at night. Your nerve is so bad. Yeah. Living the day done past and gone.
the past, them days is gone.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. Verme tan solo y triste cual hoy.